Laudate Dominum.
Laudetur Jeesus Kristus. Kiitettud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saatejuht on Indrek Peterso. Täna on stuudios külas õpetaja Johanna Aus. Tere Johanna!
Tere Indrek!
Johanna, alustame päris algusest. Kus kandis sa pärit oled ja kuhu ulatuvad sinu juured?
Minu juured on, muidu ma olen Tallinna tüdruk, sündinud Tallinnas, elanud Pirital kogu elu, aga suurem osa minu suguvõsast mõlemalt poolt on hoopis Saaremalt. Nii et praegu ka seal, kus on keerulised olud, minu sugulased on ka seal. Nii et olen Saaremalt, jah.
Sa oled pärit luterlikust perest, sinu isa on teada tuntud armastatud luteri kirikuõpetaja Jaak Aus. Väga sageli me oleme siin saates kokku puutunud inimestega, kes on kiriku ja Kristus enda jaoks avastanud kunagi hiljem, aga ma eeldan, et sina oled koos kiriku ja koos Kristusega üles kasvanud algusest peale.
See vist on tõsi, et ma saan öelda, et ma olen üks nendest õnnelikest inimestest, kes ei tea, mida tähendab elu ilma Jumalata. Minu vanemad, nad kohtusid kirikus leeris ja üsna varsti pärast seda, kuigi mõlemad alustasid hoopis teistel aladel, nad hakkasid ka oma kiriku juures tegutsema. Ja kuidagi lõpuks see kasvaski välja selleni, et nüüd on üks Kaarli kooli ja Kaarli koguduse lastetöö juhataja ja teine on Kaarli koguduse õpetaja. Ja sellest tulenevalt muidugi kogu mu elu möödus kirikus. Tegelikult, et lapsepõlves see, mida ma mäletan, ongi see, et juba päris pisikesest peale ma käisin pühapäevakoolis ja ma käisin laagrites ja ema vedas mind kaasa igale poole lastetöö üritustele ja noorte üritustele üle Eesti ja nii edasi. Jah, et ma ei tea, ma ei tunne aega ilma kirikuta, ilma Jumalata. Samas ma ei mäleta, et see oleks olnud kuidagi midagi sellist, mida mu vanemad on mulle õpetanud, vaid Jumala olemasolu ja Jumalaga suhtlemine on olnud lihtsalt kõige loomulikum asi, mida ma tean. Et kindlasti mu vanemad õpetasid mulle mingid palveid, näiteks meie isa palvet ja nii edasi, aga see ei olnud kunagi kuidagi kohustuslikus korras, vaid see lihtsalt oli nii loomulik. Ma mõtlesin selle peale, et millal ma võib-olla esimest korda mõtlesin selle peale, et Jumal on minu isa või kuidagi kogesin tema lähedust. No jällegi alguses pean ütlema, et Jumal on alati olnud isa. Et minu isa alati õpetas mind palvetama sõnadega armastavane isa. Kõik palved algasid meil niimoodi. Aga meenus üks lugu, kui ma olin väike, ma arvan, see oli enne kooli, kui me läksime vist pühapäevakooliga, ma arvan, kirikusse. Ja siis isa selgitas meile midagi ja siis Kaarli kirikus on see suur fresko, kus on Jeesus välja sirutatud kätega ja siis sinna üles on kirjutatud, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete ja mina tahan teile hingamist saata. Ja ma mäletan, et oma jutu lõpus ta ütles meile, et aga nüüd proovime teha nii, et peitke ennast Jeesus eest ära, selle pildi eest, et vaadake, et jookske siin kirikus laiali, et vaadake, kas teil õnnestub ennast ära peita tema eest. Ja me kõik tõesti läksime ja peitsime ja siis piilusime oma peidukast välja ja vaatasime üles Jeesuse poole ja ta vaatas sulle täpselt silma. Nii et üks kõik, kuhu sa läksid. Ja ma arvan, et sellest hetkest peale on nagu olnud kogu aeg selline tundmus sellest, et Jumal on mu kõrval, et ta saadab mind, et ta vaatab minu peale, et see Jumala pilk, see on olnud nagu tõesti lapsest peale minuga. Nii et jah, ma pean ütlema, et ma olen kasvanud väga õnnelikult ja olnud hästi hoitud, väga headest inimestest ümbritsetud.
Kui sa käisid lasteaias ja koolis, kuidas teised lapsed sellesse suhtusid, et su vanemad on kirikuinimesed, et kas sellel pinnal oli ka selliseid arusaamatusi või, või võeti seda kuidagi väga loomulikult?
No eks see oli alguses ikkagi üllatav neile, kes seda teada said, aga üldiselt ma mäletan, et, et minu see suhtuti hästi, muidugi ja oli ka kordi, kui, kui või inimesi, kellel ilmselt oli endal mingi okas südames ja siis nad elasid seda võib-olla minu peal välja või et see, et, et sa oled õpetaja tütar ja eks see oli ikkagi mõnele natukene nagu selline nokkimise asi, ütleme nõnda. Aga ma ei heitunud sellest kunagi väga, kuigi ma mäletan seda, et mulle tegi pigem väga haiget, kui keegi rääkis halvasti üldiselt vaimulikest või üldiselt kirikust. Et ma mäletan, et klassis juhtus seda sageli, et isegi noh, kirjandustundides näiteks, et kui me arutasime mingid raamatuid ja siis kuskil tuli mingi tegelane näiteks, kes oli natuke vaenulik, siis ma tundsin kohe suurt soovi sõna võtta ja olin väga puudutatud. Aga muidu ma arvan, et... Jumal on annud mulle palju armu, et selle, seda elu elata, mis ta on annud mulle elata.
Kuidas sa ise loomustaksid oma isa vaimulikuna?
Ma ütleksin, et, et minu isa on enne kõike hinge karjane oma kogudusele. See on see, mida ta peab, ma arvan, kõige tähtsamaks hoolitseda tõesti oma koguduse liikmete hingede eest. Ja ta on erakordselt suure südamega mees ja see üldse, kui palju minu vanemad on pühendunud Jumalale ja teistele inimestele, see on mulle alati olnud hästi suureks eeskujuks, on tänini. Ja no, minu isa kirikusta tegeleb mitte ainult hingedega, vaid ka sellise administratiivse poolega ja ma näen, et see nõuab temalt palju seda ühildada. Aga see, millise armastusega ta seda teeb, see näitab mulle tõesti, et ta on, on Jumala mees. Ja et temale alati ka seoses minuga kõik asjad nagu suhtes Jumalaga on olnud tähtsamad kui miski muu. Et, et seda ta on kuidagi alati hästi, ma ei tea, rõhutanud. Ja ma mäletan küll, kui ma olin väike ja siia maani ma väga imestasin seda, et kuidas mu isa suudab teha sellist tööd, mida ta teeb. Et kui tal on Luteri kirikus olukord on veidi erinev kui katoliku kirikus, et liikmeid on nii palju rohkem, et kui sul on ühel päeval, noh, üks selline päev näiteks, mis algab hommikul ristimisega, sellele järgneb laulatus, millele järgneb matus, millele järgneb laulatus, millele järgneb matus, siis ma mõtlesin, et kuidas inimene suudab seda, noh, seda elada niimoodi, et see vaimuliku amet on, on üks keeruline asi. Aga jah, ta on hingekarjane ja elab kogu südamest selle nimel, et viia inimesi Jumala juurde.
Kui suur teie pere on?
Meid on neli. Jah, väikses ringis, et siis on veel vanavanemad, aga jah, mul on minu vend Jaagub ja me oleme kahekesi lastest siis.
Johanna, kui sa lõpetasid Tallinna vanalinna hariduskolleegiumit, kas sul käis ka peast läbi mõte, et sinust võiks saada vaimulik? Või oli valik eesti keele kasuks sinu üks ja ainus?
ei, sellist mõtet ei olnud. Ma mäletan küll lapsena, jah, mul oli mingi mõte, et kuna Luteri kirikus on ka naisvaimulikud, et ma küll mäletan sellist uit mõtet, et miks mitte, et võiks olla küll. Aga ei, kui ma õppisin ja vanalinna hariduskolleegiumis kõik aastad ja siis pärast ma asusin õppima tegelikult hoopis kultuuriteadusteline ülikooli. Sain üsna ruttu aru, et see pole minu asi ja vahetesin eriala ja hakkasin õppima Eesti filoloogiks. Nii et ma olen õppinud siis jah, Eesti filoloogiat ja magistrantuuris kirjandusteadust. Õpetajaks mulle küll kõik ütlesid alati, et minust saaks hea õpetaja, aga ma kunagi ise ei tahtnud tegelikult eriti, et ma tahtsin näitlejaks saada. Ma tahtsin näitelda ja ma tahtsin lavastada ja teha kõike sellist. Aga ühel hetkel tuli valiku aeg ja siis ma otsustasin selle kasuks, mida ma tundsin, et või mille kaudu ma saan teha kõige rohkem head. Ja mulle tundus, et õpetajana ma saan seda teha ja kuidagi läkski niimoodi, et pärast keskkooli kohe mul ei olnud üldse plaanis tööle minna, kuna ma olin juba keskkooli ajal töötanud ka päris palju kõrvalt. Tahtsin lihtsalt õppida, aga siis tuli kohe pakkumine vanalinna koolist, et tulla usuõpetuse õpetajaks. Nii et siis tegelikult kohe pärast keskkooli seda suve ma alustasin siis õpetajana, usuõpetuse õpetajana. Ja siis järgjärgult vastavalt sellele, kuidas ma eriala omandasin, siis ma hakkasin õpetama eesti keelt ja kirjandust ja nüüd teen seda nii vanalinna koolis kui siis praegu ka inglise kolledžis.
Kuidas sa võrdleksid õpetajatööd kahes erinevas koolis? Üks on eliitkool, nagu me tunneme inglise kolledžit ja vanalinna hariduskolleegium on väga omanäoline, väga, väga tore spetsiifiline kool.
No neid on raske võrrelda minu jaoks sellepärast, et ma tunnen üht veel nii vähe ja teine on, vanalinna kool on see, mis on nagu, millega ma olen kokku kasvanud. Et tõesti see on tegelikult koht, kus ma tunnen ennast kõige rohkem kodus ja kõige rohkem endana. Et muidugi on see vaimsuse vahe on võibolla suur. Et kui on ikkagi kool, mis on nii tihedalt seotud kirikuga, mille vaimsus tõesti on nii tihedalt seotud kristlusega ja on teine, kus seda on vähem või ei ole eriti, et see kindlasti muidugi mõjutab. Aga mõlemad koolid nad taotlevad enne kõike head muidugi oma õpilastele, selles osas nad on väga sarnased. Ja mõlemas koolis kõik õpetajad ja töötajad tõesti annavad endast 100% selleks, et aidata seda õpilast ja kasvatada teda inimesena.
Missuguse vanuse astmega sa töötad? Keda sa õpetad, kui vanu lapsi ja missuguste lastega sulle meeldib kõige rohkem töötada?
See on kaval küsimus. Ma praegu töötan kõigepealt 5. ja 6. klassiga või põhikoolilastega ja siis inglise kolledžis mul on gümnaasiumi õpilased. Et see nüüd on olnud mulle selline uus väljakutse, sest seni ma olen töötanud peamiselt algkooli ja põhikooli õpilastega. Aga ma ei ütleks, et mul on kujunenud välja lemmik, sellepärast, et kõik vanuseastmed on erinevad. Gümnaasiumis on huvitav see, et nendega saab tõesti juba rääkida ja arutleda tõsistel teematel ja elust ja maailmast ja põhikoolis seda saab ka teha muidugi, aga seal me võibolla oleme keskendunud rohkem loomingule ja sellisele enese väljenduse arendamisele ja et ma ei tea, mõlemal pool on omad plussid ja miinused ka.
Kas lapsed ühes või teises koolis ka religioossetel teemadel jumalast tahavad sinuga vahel rääkida?
Jaa, seda tuleb ette küll, eriti just muidugi vanalinna koolis, et seal nad on saanud usuõpetust, mina olen olnud oma praegustele õpilastele ka usuõpetuse õpetaja, mis tõttu, kui neil tekib küsimusi, siis on väga loomulik, et nad tulevad minu juurde või mõnes aine, no, eesti keeles mõne raamatuga seoses näiteks tuleb sellest sageli juttu, aga ka keskkoolis, et ma olen olnud kuidagi üllatunud, et kuigi seal võib olla need teemad ei ole neil olnud nii tuttavad, ütleme nii, et olen pidanud ühte teist asja avama, aga see juures nad on olnud hästi suured huvilised teada saama. Et jah.
Milles peitub sinu jaoks hea õpetaja saladus?
Ma arvan, et hea õpetaja on see, kes armastab oma lapsi, kes tahab neid armastada sellistena, nagu nad on, kes tahab olla nende jaoks olemas, et kool oleks nende jaoks koht, kus neid keegi ootab. Ja kes tahab neile muidugi anda edasi teadmisi, seda kindlasti, aga ma arvan, olen alati mõelnud, et teadmistest olulisem on see armastus, mida õpilased peavad kogema, sest see kasvatab meid kõige rohkem. Kunagi keegi ütles, et, no, et tarkus on küll oluline, aga see südametarkus on veel olulisem. Et kuidagi hea õpetaja, ma arvan, on see, kes annab oma lastele enne kõike seda südametarkust ja siis kõike muud ka.
Kuidas sa teismeas poisid paika paned, kes tihti lugu tahavad olla maailma kõige targemad ja maailma kõige asjalikumad?
No võt, seda nõksu mul veel käes ei ole. Et põhikooli astmes ma ei ole poistega pidanud nii palju tegutsema, sest VHK-s on poistad ja tüürukute klassid eraldi, aga no mul on kodus murdejaline vend, nii et olen saanud harjutada, ütleme nõnda, et tuleb läheneda huumoriga ja sellise piisava järjekindlusega, ma arvan, et aga ma olen kuidagi aru saanud, et õpilased kõige rohkem hindavad seda, kui neid võetakse nõnda nagu nad on. See ei tähenda, et ei ole piire või selliseid kokkuleppeid omavahel, see ma arvan, et on loomulik, aga et me ei üllatuks nende tempudest, vaid pigem oskaksime pöörata neid kuidagi heaks.
Johanna, teeme meie jutuajamisse väikese pausi, kuulame esimest muusikapala, kelle sa oled tänaseks välja valinud.
No neid lugusid valides ma lähtusin lihtsalt sellest, mis võib olla praegusel ajal kuidagi, ma ei tea, oleksid kõnekad või sobiksid hästi. Ja esimene lugu on Maria Petersoni ja Eeva Eensaare lugu Artur Alliksaare sõnadele lootust peab pälvima. Ja mõtlesin, et praegu me elame ülestõusmise ajal muidugi, eks, ja üldse selline kevade südamesse laskmine on kuidagi eriti oluline, et see laul sellest räägibki.
Tahaksin käia veel sinuga koos mõne sammu, enne kui laguneb tee. Raju on raske ja kärsitus kulutab rammu, küllap me saatus on see. Tahaksin taevani paisata puikleva huike, enne kui uduneb tee. Enne kui laulmise lõpetab mustuhat luike, puruneb mõtete kee. Enne kui igatsus hilineb lunastus lammub, enne kui praguneb tee. Enne kui õied on mullale loovutanud ammu, karikais lõhnanud mee. Sülle saan kevade tuleku tuike, enne kui uduneb tee, siis mulle lämmatav sügava sumeda suike, tardumus nii palju valu ei tee.
Laudate Dominum.
Täna on stuudios külas Johanna Aus. Johanna, olen seda tegelikult sinult päris ammu tahtnud küsida, kuidas juhtus niimoodi, et tuntud, tunnustatud ja armastatud Luteri vaimuliku tütres saab hoopis tükis katoliiklane?
Jah, see on küsimus, millele ma olen pidanud päris palju vastama vist ja ka minu vanemad on pidanud sellele vastama. Aga no enne kõike see on olnud puhtalt Jumala tegu. Et seda võib kuidagi kirjeldada tagantjärele, et kuidas ma näen, et Jumal on tegutsenud, aga see on ikkagi olnud puhtalt Jumala kutse ja tema töö. Et ühel hetkel minu elus ta kinnitas selle konksu minu südame külge ja sealt edasi siis ta on seda niimoodi ainult vedanud. Aga ma arvan ka, et Jumal valmistas mind selleks ette tegelikult kogu minu elu. Et kõik see lapsepõlve aeg ja Luteri kiriku aeg, see on minu jaoks olnud nagu selline tarkuses ja armuskasvamise aeg. Et nagu evangeeliumis Jeesuse lapsepõlv oli talle see tarkuses ja armuskasvamise aeg, kui ta õppis tundma Jumalat, oli kuulekas oma vanematele, õppis nende kaudu ja muidugi minu koolikeskkond ka mind palju mõjutas. Et ma arvan, see kõik viis mind selleni, et ühel hetkel Jumal lihtsalt palus midagi muud. Aga kui seda püüda kirjeldada, siis ma mäletan esimest korda, ma mõtlesin sellele 8. klassis, aga see oli seoses sellega, et mul olid sõbrannad, kes olid katoliiklased ja ma mõtlesin, et miks me ei ole üks või et miks on midagi, mis meid eristab. Aga ma ei mõelnud sellest kuigi palju, kuni siis 10. klassis olid sellised esimesed tähtsamad asjad. Nimelt ma asusin kõigepealt õppima VHK teatrikooli ja minu õpetajaks sai Lembit Peterson, kes õpetas meile peale teatri, või ütleme siis, ta õpetas meile teatri kaudu tegelikult inimeseks olemist ja hingeelu asju, ütleme niimoodi, või vaimuelu asju. Ja tema juurutas meis kaks sellist põhilist mõtet või küsimust. Üks nendest oli, et miks, mille nimel ma midagi teen, ja see oli kõige alus, et me pidime endalt küsima, miks ma seda harjutust teen, miks ma seda etüüdi lavastan, miks ma lavale lähen, miks ma hommikul üles tõusen, miks mille nimel ma elan, eks? Ja teine selline oluline punkt oli see küsimus või õigemini see mõte, mida ta mees juurutas, et tõde laval ja elus. Ja no tõde laval, see oli meie jaoks nagu selgem tollal, et mida see tähendab, et tuleb lihtsalt mängida nii, et see, mis seal laval toimub ka ja tegeles kui vahel reaalselt toimuks, mitte me ei mängitse midagi, me ei väljenda midagi, mida me oleme juba selgeks õppinud, vaid see toimub reaalselt, aga tõde elus, seda siis tuli otsima hakata. Ja ma mäletan, et kuna tema oli minu jaoks suur meister alati, siis ma tõesti kogu hingest sellest hetkest alates hakkasin seda otsima. Ja teisalt siis ma sattusin 10. klassis ka palverännakule Hispaanias Torre Ciudadi. See palverännak paljuski muutis mind, et see oli see, kui ma esimest korda osalesin katoliku missadel, kui ma sain teada rohkem sellest, kes on Neitsi Maaria, kui ma õppisin palvetama Roosipärga. Ja tõesti see reis oli minu jaoks väga suur valgus, et ma mäletan, kui ma sealt reisilt tulin, või õigemini, kui see juba lõppes tegelikult, siis pärast viimast missat ma mäletan, ma nutsin lainel, aga mitte sellepärast, et kahju, et reis läbi saab või et kahju koju minna, vaid ma mäletan, ma ütlesin oma sõbrale, et ma jään missat igatsema. Ja siis muidugi tulin koju ja kõik need tunded nagu lahtusid, aga midagi jäi. Ja siis 12. klassis me lavastasime William Shakespeare'i Palju kära ei millestki, kus meil oli palju juttu armastusest, inimlikust armastusest, aga üleloomulikust armastusest ja rääkisime palju abielust ja abielusakramendist ja siis sellel ajal ma hakkasin palju mõtlema üldse oma elu just sellest tõe perspektiivis, et kuidagi läbi katsuma oma elu, et kas see, kuidas ma elan ja kus ma olen ja mida ma üldse usun, kas see on kooskõlas sellega, mis on mulle arusaadavalt tõde või tõene, et kas see on kooskõlas tõega, muidugi siis Jumalaga. Ja kuidagi sealt ma hakkasin muidugi ka mõtlema oma usu peale ja jõudsin üsna varsti arusaamisele, et ma olen küll Luteri kirikus, aga võib-olla seal rohkem sellepärast, et mu vanemad on ja ma polnudki kunagi mõelnud selle peale, mida ma ise reaalselt usun ja arvan. Ja siis ma tegin väga palju uurimistööd ja kuidagi lugesin palju ja mõtisklesin palju ja Jumal selle ajal andis väga-väga palju valgust kuidagi näha asju tema valguses. Ja siis ma sain aru, et niimoodi ei saa, et mingi vastuolu on minu sees ja et ma pean astuma samu tõe poole. Siis ma võtsingi vastu selle otsuse minna katehi, siis oli muidugi suure võitluse tulemus, et ma siin kiiresti räägin, aga eks see tegelikult oli paras selline heitlemine, ütleme nõnda. Aga mul oli palju häid abilisi, sõbrannad ja sõbrad koolist ja õpetajad, ja kes märkasid minu otsinguid ja mind suunasid. Ja kui ma katehi siis läksin, ma mäletan ka, et kõige suurem hirm oligi see, et kuidas ma oma vanematele seda ütlen. Aga minu vanemad on alati olnud väga minu poolt ja väga Jumala poolt, nagu ma ütlesin. Ja siis, kui ma oma isale seda katehesi päeva hommikul ütlesin, et ma nüüd lähen sinna katoliku kiriku katehesi ise pisarais ja niimoodi, siis mu isa väga siiralt ja kohe ütles, et kui Jumal kutsub, siis tuleb minna. Ja see kui muutis kõik. Ja siis ma läksin ja tegelikult selleks hetkeks ma juba teadsin, et see, mida ma pean tegema, on saada katoliiklaseks.
Kuidas sa meenutad oma esimest kohtumist kolmanda väga tuntud isaga, isa Filippiga?
Ma mäletan seda, et ma kohtusin temaga esimest korda Poska tänaval, seal, kus praegu on seminar. Ja ma mäletan seda, et muidugi olin kuidagi ärevil, aga ma ei teadnud temast tollal kuigi palju. Et ma teadsin, et ta on piiskop ja et ta on see, kelle juurde ma pean minema, et rääkida sellest, et miks ma katehesi tulin ja kõik nii edasi. Aga sellest esimesest hetkest peale on ta kindlasti olnud minu jaoks inimene, kes on näidanud mulle igal sammul teed Jumale juurde.
Kas su vanemad kuidagi pidi üritasid sind ka hiljem veenda, et sa ikkagi jääksid Luteri kiriku juurde või see oli ühesuunaline liikumine katoliku kirikusse, sellest hetkest, kui sa katehesi läksid?
Ei püüdnud. Ma küll tean seda, et ilmselt mu vanemad oma südames esialgu lootsid natuke, et ma mõtlen ümber. Aga ei, nad ei veennud mind küll kuidagi. Eks harjumine sellega võttis aega ja see polnud meile kellelegi nagu kerge, sellepärast, et mitte kuidagi sellistel, ma ei oska öelda, et isegi mitte usulistel põhjustel, et minu vanemad on alati suutunud väga suure lugupidamisega katoliku kiriku vastu, aga et pigem emotsionaalselt, et meil oli siuke pere kirik või et meil olime seal kõik koos ja kõiki pühi me tähistasime koos ja nii edasi, et võibolla see teadmatus sellest, et kuidas siis nüüd edasi läheb ja see teatud selline lõhe tunnetamine, mis tegelikult pärast hoopis on teinud meid palju tugevamaks ja kuidagi viinud iga ühte meist, ma arvan, Jumalale lähemale ja pannud mõtlema selle peale, et mida ma usun ja kes on Jumal minu jaoks ja nii edasi, et me oleme sellest kõik ainult võitnud. Aga võibolla see esialgne selline teadmatus oli see, mis meid kõiki natukene hirmutas, aga ei, nad kunagi ei palunud mul muuta oma meelt.
Kui katehees lõppes ja sinus see katoliiklane, mis sinu elus muutus?
Ma peaks ütlema, et minu elus muutus tegelikult kõik. Et see, millises perspektiivis ma elan oma elu täna ja oma igat päeva, see on väga erinev sellest, kuidas ma seda elasin varem. Võibolla ei ole nii palju muutunud see, et ma olen endiselt väga aktiivne oma kiriku juures, ma arvan, et see oli nii ka enne. Olin Luteri kirikus aktiivne, olen katoliku kirikus võrdlemisi aktiivne, aga pigem see muutus on jah, see sisemine. Ja enne kõike on muutunud ka muidugi minu suhe Jumalaga, et see side, see suhtlemine temaga on märksa tugevam sellest, mis ta oli varem, et nii palveelu kui sakramentaalne elu, eks, et kõik see on väga erinev. Ja.
Ma tean, et sinu isa ja samamoodi Kaarli kirik vaatavad ju ka tegelikult väga suure armastuse katoliku kiriku suunas. Kui me lähme Kaarli kirikusse, me näeme, et seal toimuvad missad, me näeme, et seal on tabernaakel, väga paljud elementid on ju tegelikult juba sarnased. Ja ma tean, et katoliiklased suhtuvad sellesse erinevalt. Ühed väga tunnustavad ja kiidavad, et Luteri kirikud ka siirduvad vaikselt katoliku kiriku poole, aga teised jällegi on väga kriitilised, et olgu missad ja sakramentid ikkagi katoliku kiriku rida ajalas, luterlased ajavad oma asja. Millise pilguga sina sellele vaatad?
Mina näen seda, et see on ühelt poolt väga ilus. Sellepärast, et see näitab seda igatsust selle ühtsuse järele, mida Kristus ise on soovinud, eks? Et me kõik oleksime üks. Ja ma arvan see, kui me üksteiselt õpime ja üksteise moodi tahame olla natukene, et ma arvan, et see väljendab seda ja ma ütleksin, et selles ei ole midagi muud kui ainult ilu. Küll aga muidugi võib vaielda selle üle, et kas see on, ma ei tea, õige või mitte, aga ja ma olen küll ka seda meelt, et kui keegi on luterlane, siis olgu kogu südamest luterlane ja kui keegi on katoliiklane, siis kogu südamest katoliiklane. Aga ma arvan, et see otsing ja see soov kuidagi just nimelt see tõepoole liikumine meil kõigil olenemata meie konfessioonist peab alati olema. Ja ma arvan see, kuidas see väljendub ja et mõnel just selles, et ta toobki kirikuse tabernakli või neitsi Maarja kuju ja mõnel mõnes muus asjas, et see on kuidagi väga loomulik ja ma ei tea, näitab nii mõndagi, mis toimub inimeste südames tegelikult, vaatamata kõikidele nendele välistele erinevustele.
Räägi palun natukene sakramentide olulisusest oma elus. Üks oluline eelis, üks oluline sakrament, mis katoliiklaste, luterlaste ees on piht.
Jaa, see pihisakrament oli ka tegelikult üks selliseid mõistuslikke või mõistuse ja südame argumente minu jaoks, et miks saada katoliiklaseks, sest et ma tõesti tundsin, oli see tõesti kogemus nagu oma kogemus sellest, et ma olen patune ja et ma vajan andeks andmist ja ma tundsin kuidagi, et seda ei ole võimalik saada teisiti kui pihisakramendi kaudu. No sakramendid minu jaoks, noh, need on... See on eluallikas, see on tee ellu, et need on, see on see tee, mille Kristus ise on meile sisse seadnud ja mille kaudu ta on tahtnud, et me temaga ühineksime juba siin maa peal ja kunagi jõudes siis taevasse ja nähes teda palgest palgesse, eks. Et selles mõttes nad on minu jaoks nagu tõesti... nagu kuidas seda mõõtmatud väärtusega, et ma tõesti tunnen, et nad ei ole mitte mingisugune kohustus, nagu noh, kirik õpetab, et kord aastas sa pead käima pihil ja kord aastas armulaual, et minu jaoks see on pigem naljakas mõte, et see on ikkagi vajadus, see on igapäevane vajadus. Et kuna see iga sakrament, armulaud, piht, minu jaoks on kohtumine Jumalaga, see on kõige intiimsem ühinemine temaga ja see on midagi, mida ma vajan kogu aeg, et ja ma igatsen ja ma janunen selle järgi ja võibolla praegu, kui on aeg, kui armulauda ei saa tihti vastu võtta või mis seal ühineda siis või üldse sakramente vastu võtta, et see on tõesti selline teatud kõrb ja see janu on pidev. Et ma saan järjest enam aru oma elus, kui oluline on see elu armuseisundis, mida sakramentid meile võimaldavad ja et tõesti kunagi, ma ei mäleta, kes seda ütles, sest seda vaimulikud on tsiteerinud lihtsalt, et ei ole midagi ilusamad kui armuseisundis inimene ja midagi õudsamad kui surmapatuseisundis inimene ja ma järjest enam saan sellest aru, et kui tähtis on, et me kõik elaksime armuseisundis kogu aeg. Nii et jah, sakramentid on elu allikad mulle.
Meie jutuajamine leiab aset vaikuse ajastul. Tõesti, nagu sa mainisid, missad ei toimu, vähemalt ei ole missad praegu rahva jaoks avatud, nad toimuvad ainult interneti vahendusel meie jaoks. Armulaual saab käia, pihil saab ka käia, aga see ei ole ikka päris see. Kuidas sa oled katoliiklasena vastu pidanud?
No, mul on selles mõttes vedanud, et ma ikkagi olen koori liikmena saanud pühade aegu vähemalt ka missal osaleda, küll kõiki reeglid arvestades, aga ja muidugi on väga veider nõnda, kui kirik on tühi, aga eks ta on meile kõigile selline väga suur väljakutse ja nagu ma just ütlesin, et on selline kõrbe tunne küll, et iga üks meist praegu vist januneb kaevu järgi, milleks on missa, milleks on armulauda, aga samas ma näen ka kuidagi, et see on olnud väga suur usu selline proov ja tugevdab seda usku, lootust ja armastust meis kõigis ja just seda armastust missa vastu, armastust armulaua vastu, armastust kiriku vastu üldse, et ma leian, et see on midagi väga-väga head, mis selles katoliiklasena just, mis selles olukorras on. Et me tõesti pole tajume rohkem seda, et me oleme Jumala käes ja et Jumal on igal hetkel meie kõrval ja annab oma armu meile ka siis, kui me ei saa kirikusse minna, et ta ei jäta meid.
Kuuleme vahepeal natukene muusikat. Johanna, milline on sinu teine valik?
Ma olen valinud... ühe koori loo, see on üks Ave Mariadest, üks paljudest, aga sellepärast, et Neitsi Maarja roll minu katoliku kirikusse tulemisel on olnud tegelikult hästi suur ja kuidagi tundus, et ma ei saa ilma tema poole pöördumata. Nii et jah, see on laul temale.
Laudate Dominum.
Head kuulajad, jätkub saade Laudate Dominum ning stuudios on külas Johanna Aus. Johanna, millised on sinu iganädalased regulaarsed tegevused koguduse juures, kuidas sa koguduse tegevusele omalt poolt kaasa aitad?
No jah, see kiriku elu katoliiklasele on kuidagi vähemalt minule on võrdlemisi ja igapäevane, et eks kirikusse ma satun igapäev, sest ma käin missal igapäev, kui see on võimalik, aga muidu sellistest tegevustest rääkides siis ma laulan kiriku kooris või noh, ansamblis rohkem ja siis ma teen pühapäevakooli. Ja selle juurde sattusin ka muideks nii laulma kui pühapäevakooli ma sattusin kohe alguses, et laulisin juba enne, kui ma sain katoliiklaseks ja pühapäevakooli ma hakkasin tegema sügisel kohe pärast vastuvõtmist, sest ma olin ka Kaarlis teinud palju aastaid pühapäevakooli selleks ajaks juba. Aga ja siis ma jõudumööda katsun tegeleda üldse noortega. Kiriku juures natukene ja siis aidata sellega, millega on vaja aidata, et meil on ju selline väike kogukond ja eks ikka on neid abikesi vaja siin ja seal, et siis niimoodi.
Mille poolest erineb olemuslikult pühapäevakooli õpetajatöö tavaõpetajatööst koolis? Kas saab tõmata võrdusmärke ja olulisi paralleele?
Ma arvan, et ei ole. Et ma arvan, et lähtuda tuleb sellest samast, mida ma alguses ütlesin, et see armastus nende laste vastu, kellega me tegeleme, see kasvatab neid kõige rohkem. No muidugi teatud väliselt võib-olla teatud erinevus on, et just kui aineõpetajana ma ikkagi õpetan oma ainet ja pühapäevakoolis ma õpetan lapsi jumalat tundma, aga vähemalt mina ise näen, et see intentsioon on mõlemal pool üks, et ma püüan ka oma õpilasi, kuidas öelda, õpetada neid jumalat tundma või viia neid jumala juurde, võib-olla teiste vahenditega, võib-olla vähem oma jutuga kui rohkem oma tegude ja eeskujuga, aga see intentsioon ma leian, et on üks.
Kas pühapäevakooli tulevad lapsed, kes on katoliiklaste lapsed või siis väga lähedal katoliku kirikule, nende inimeste lapsed, kas nad on ka õpihimulised?
Jaa, on küll. Muidugi, et see on alati hästi ilus, et kui tulevad pühapäevakooli lapsed, kelle puhul on näha, et nad juba kodus on hästi palju õppinud või noh, et see katoliiklaseks olemine on neile juba nii nagu kuidagi sees neil, et nad on kuulnud piiblilugusid ja et seda on alati hästi ilus nagu näha, et tõesti laps on kasvanud koos Jumalaga, aga samal ajal on ka ju neid, kes tulevad väljaspoolt või no kes, kelle vanemad näiteks saavad katoliiklaseks ja siis jällegi on tõesti väga ilus näha ja kuidagi aidata kaasa sellele lapse ja Jumala vahelise suhte arenemisele, et seda on alati väga ilus näha, et kui tulebki laps, kes ei tea alguses mitte midagi, aga läheb armulauale säärase hardumusega, siis sa näed, et mitte sina ei ole midagi teinud, aga et tõesti kui ilus on see, mida Jumal inimese hinges teeb, eriti laste hinges.
Räägime natukene koorist ka. Kui palju koor oma vahel kokku tuleb, harjutab ja kes on need inimesed, kes igal pühapäeval missad ajal nii ingellikult laulavad?
Jah, me oleme selline natuke ebatavaline koor, et me ei harjuta liiga palju enne pühapäevi, sest et tuleb laulda igal pühapäeval ja võimalused on inimestel nagu nad on. Küll noh, enne suuremaid pühi siis me laulame rohkem, aga paljud meist on muusikaga tegelenud oma elus rohkem ja siis me alati seame nagu endale selle noh, eesmärgi või intentsiooni, et noh, me laulame Jumalale, eks, et me ei otsi seal mingisugust meisterlikust või sellist, me teeme nii hästi, kui me suudame, et me teame, et see on Jumalale kõige meelepärasem, et tõesti laulame selleks, et anda talle au. Et ja üldse noh, kõige puhul, et kui sa küsid, et mis ma kirikus teen, siis nii ka laulmine, et ma leian, et või püüan vähemalt elada nii, et kõik, mis ma teen, oleks palve ühel või teisel viisil. Et mitte, et rääkida oma palve elust, aga selline hoiak küll, et kõik tegevused, kõik minu tööd, minu puhkus, et pühendada see Jumalale ja et see oleks palve. Nii et kuidas öelda, jah, et ma arvan, sellise intentsiooniga tuleme me kõik laulma ka, Et ja need, kes seal laulavad, on meie koguduse liikmed, kellel jah, no, on parem kogemus laulmisega kas kooris või mujal, et see asja on üsna intensiivne meil seal, et siis ei saa nagu kaua aega lugusid õppida kahjuks, aga jah.
Johanna, sul on olnud kolmel korral võimalus kohtuda silmas silma paavst Franciscusega. Palun kirjelda neid kohtumise natuke lähemalt.
No jah, need on ka olnud sellised õnnelikud, mitte juhused, sest et Jumal on seda soovinud, ma arvan, aga sellised õnnelikud sündmused. Ma olen jah kohtunud kolm korda, esimene neist oli aastal 2017, kui ma käisin üksi Roomas, kohtusin temaga Peetruse väljakul audientsil. See oli eriline selle poolest, et ma palvetasin seal koos paavstiga kahekesi oma pere ja kogu Eesti eest ja ma sain talle seletada olukorda Eestis ja oma perekonna olukorda ja andsin talle kirja ja millele ma sain ka pärast vastuse. Aga see esimene kohtumine paavstiga oli tõesti see jumala isaliku armastuse kogemus minu jaoks, et paavst on minu jaoks ühtsuse hoidja siin maa peal ja see, kelle kaudu Jumal oma kirikut juhib ja hoiab. Ja see side, mida ma tunnen tema kaudu Jumala, aga ka esimeste kristlastega, noh, Peetruse endaga, eks ju, kes me teame, et paavst on, et noh, see on olnud äärmiselt liigutav ja just see ühtsuse kogemus, et me oleme kõik ühe isa lapsed, saab temaga kohtudes kuidagi eriti selgeks. Teine kohtumine oli siin Tallinnas, Kaarli kirikus, noorte kohtumisel, kui paavst käis visiidil Eestis. Ja see oli väga eriline sellepärast, et Kaarli kirik on olnud minu kodukirik nii palju aastaid ja see, et minu isa sai teda vastu võtta seal ja ta on üldse siin Eestis, võib öelda minu kodus peaaegu, eks ju siis see, no see oli erakordselt liigutav tõesti, et ma ei suutnud uskuda seda armu, mis Jumal on meile kõigile annud selle visiidiga. Ja see oli minu jaoks ka väga ilus märk just sellest samast ühtsusest, kristlaste ühtsusest, et Jumala poolt just see märk, et paavst, kelle juures ma käisin, seal Luteri kiriku tütrena tuleb siia Eestisse Luteri kirikusse, et ma arvan, selles väljendub Jumala tahtmine nii ilusti. Ja kolmas kohtumine oli siis pärast paavsti visiiti pool aastat hiljem umbes, et kui me siis nende inimestega, kes ühel või teisel moel natuke rohkem panustasid paavsti visiidi ettevalmistustesse, siis me käisime seal, et paavsti tänada selle visiidi eest. Ja see oli omakorda eriline jällegi, sest et siis ma viisin oma, no mida mina ei viinud, aga läksin koos oma isaga paavsti juurde, et ring sai täis.
Lõpetuseks küsin, et need seemned, mida paavst oma visiidiga siia Eestimaale külvas nüüd juba poolteist aastat tagasi, kas võrsed juba paistavad ja viljad hakkavad tulema?
No kindlasti. Ma arvan, et selle visiidiga, kuidas öelda, kogu kirik tuli nagu inimestele palju lähemale siin Eestis ja Jumal ka, et see sõnum, mida paavst edastab see ja edastas, see oli nii universaalne ja kuidagi liigutas ja puudutas, ma arvan, igaüht meist, et ta tõi meile tõesti kui Jumala väga, väga lähedale, võime niimoodi öelda. Ja sellepärast on palju inimesi, kelle puhul ma olen märganud teatud hoiaku muutust kindlasti. Ma arvan, on palju inimesi, kelle südames on aset leidnud pöördumised selle pärast. Ja ma arvan, et ka see, kuidas võib-olla praeguses olukorras me suudame selle kriisiga näiteks toime tulla, on ka suuresti see paavsti visiidi vili, et see lootuse seeme ja see usu seeme, mida see visiit meisse nagu istutas, ma arvan, kannab meid tõesti ka täna.
Johanna, missugune oleks sinu soov meie kuulajatele?
Ma soovin seda sama, mida meie piiskop on nii palju rõhutanud viimasel ajal. Et me oleksime iga üksteisele rahu ja rõõmu allikaks. Selle rahu ja selle rõõmu allikaks, mis tuleb Kristusest, meie lähedusest temaga ja sellest rõõmust, mille tema ülestõusmine on meile annud.
Johanna, suurek täh selle tänase jutuajamise eest. Soovin sulle ja sinu perele kõike head.
Aitäh!
Selline oli meie seekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude. Stuudios oli külas Johan Aus ning saatejuht Indrek Peterso. Uute kuulmisteni.
Laudate Dominum.